Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Poliisivoimat on aikoinaan perustettu lisäämään yhteiskunnan ennustettavuutta, puuttumaan yhteisöjen häiriötilanteisiin ja ehkäisemään levottomuuksia. Viimeisen vuoden aikana Yhdysvalloissa onkin jouduttu outoon tilanteeseen, kun poliisin itsensä toiminta on alkanut aiheuttaa kansalaisissa ristiriitaisia tunteita. Muun muassa viime marraskuussa Ylen radiouutiset kertoi Fergusonin kaupungin mellakoista, jotka syttyivät, kun poliisi ampui mustaihoisen nuoren miehen. Kriisi alkoi Ylen uutisten mukaan jo helpottaa seuraavasti. Levottomuudet ovat kuitenkin sujuneet melko rauhallisesti. Kuulijamme nimetön ihastelee. Olen aina luullut, että levottomuudet ovat rauhallisuuden vastakohta. Hauskaa, jos USA:ssa on nyt keksitty levollinen levottomuuksien laji. Ilmeisesti ulkomaan toimittajan hommissa silmä tarkentuu ja jopa levottomuuksista alkaa löytää monipuolisia sävyjä, kuten tyyni, unelias tai rauhallinen levottomuus. Kun Latviasta viime vuoden vaihteessa tuli Euroopan unionin puheenjohtajamaa, radion uutisissa vilisi muun muassa sellaisia latvialaisia nimiä kuin Andris Bertsins, Valdis Dombrovskis, Andris Piebalgs, Artis Pabriks ja Ivars Gudmanis. Suomalaisen kuulijan korva mietti, että nimissä on jotain tuttua ja hassua. Ne kaikki päättyvät S-kirjaimeen ja erityisesti IS-pääte vaikuttaa yleiseltä. Suomessa etenkin IS-loppuisia sanoja on vähän ja moni niistä on jollain lailla puheenomainen ja leikkisä nykysana, kuten julkkis, kalkkis, funkkis, pehmis. Tämä ehkä saa latvialaiset nimet kuulostamaan korvaamme hilpeiltä. Mutta onko S-kirjaimen päättyminen latvian kielessä jokin oma juttunsa? Baltian aluetuntemuksen opettaja Helena Johansson tietää. Pääte S on substantiivilla maskuliinin merkki ja miehen etu- ja sukunimen lopussa lähes aina. Siis tämän vuoksi maan nykyisen naispuolisen pääministerin nimi Laimdota Straujuma ei pääty S-kirjaimeen. Poikkeuksiakin löytyy, kertoo Johansson. On substantiiveja, jotka päättyvät S:ään, mutta ovat feminiinejä, kuten Valsts, valtio. Ja on sukunimiä, kuten Priede, mänty, joka loppuu feminiinin päätteeseen, mutta voi olla miehen sukunimi. Johansson jatkaa. Latvialaiset ja liettualaiset mukauttavat vierasperäiset nimet. Tästä asiasta virolaiset ovat vääntäneet vitsin. Sotapäällikkö Laidoner vieraili Latviassa, jolloin lehdet latvialaistivat hänen nimensä lisäämällä loppuun S:n, siis Laidoners. Virolaisia asia ei miellyttänyt, joten seuraavalla kerralla, kun presidentti Päts kävi Riiassa, latvialaiset ottivat S:n pois, ja siitäkös Mekkala syntyi. Pät tarkoittaa näet roistoa. Latvia on balttikieli niin kuin eteläinen naapurinsa Liettuakin. Ja suomen kielessä on kymmeniä, jollei satoja lainasanoja balttikielistä. Wikipedia antaa esimerkiksi ahdas, aina, morsian, sisar ja heimo. Kielen tutkija Santeri Junttila on tutkinut kielemme balttilainoja ja niiden tutkimusta kautta aikojen. Kysytään häneltä, miten lainasanoja on voinut singahdella ympärinsä lähes 1000 kilometrin päähän. Miten vanha on ajatus, että toiset suomalaiset sanat olisi saatu balttikielistä, eli satoja kilometrejä etelämpänä asuvilta liettualaisilta ja latvialaisilta, kielen tutkija Santeri Junttila?
No, sanotaan, että tästä ajatuksesta on noin kolme versiota. Ensimmäisen esitti jo 1700-luvun tutkijat, esimerkiksi Henrik Kabler Portaan. He löysivät näitä yhteisiä sanoja Suomesta, Virosta ja sitten toisaalta Latviasta ja Liettuasta ja päätteli, että baltit on lainannut meiltä. Mutta sitten August Ahlqvist 1860-luvulla päätteli, että se onkin lainaus tapahtunut toisinpäin. jossa hän oli ihan oikeassa. Mutta sitten taas Ahlqvist erehtyi, kun kuvitteli asian olevan juuri näin, että ne sanat on tullut sieltä Liettuasta, Latviasta, Liivin ja Viron kautta Suomeen. Ja sitten vasta tanskalainen kielentutkija Wilhelm Thomsen vuonna 1869 julkaisi teoksen suomalaisten kielikontakteista. Ja hän sitten selitti, että nämä sanat on yhteisiä kaikille Itämeren suomalaisille kielille. Eli siis suomelle, karjalalle, vepsälle, vatjalle, liiville ja molemmille viron kielille. Ja se tarkoittaa sitä, että ne polveutuu jo kantasuomesta, joka on niin kuin kaikkien Itämeren suomalaisten kielten yhteinen kantakieli. Ja että kantasuomi on lainannut nämä sanat semmoiselta kielestä, joka on niin kuin ollut Liettua ja Latvian lähisukulainen. Siis silloin ei ole vielä Liettua ja Latviakaan tietenkään vielä ollut. On ollut Liettua ja Latvian lähisukulainen, mutta on sittemmin kadonnut se kieli. Ja siitä lähtien mä luen tämän vanhojen balttilaislainojen tutkimuksen alkaneeksi vuodesta 1869, kun Thomsen selvitti asian.
Mistä Thomsen sai tämmöisen ajatuksen päähänsä, että sen sijaan, että puhuttaisiin nykykielistä ja tutkittaisiin sitä, mitä nykyään nähdään, niin tutkitaan näitä vanhoja muotoja?
No se oli silloin 1800-luvun loppupuolella, kun historiallinen kielentutkimus kehittyi, niin se oli yleisesti kielitieteilijöiden kiinnostuksen kohdassa menneisyys, että mistä kielet on tullut ja miten ne on polveutunut. Ja oikeastaan se liittyy aika paljon Charles Darwinin ja evoluutioteoriaan, niin kun ruvettiin selvittämään, että mitä se kielten evoluutio on toiminut. Jostakin syystä yhdet kielimuodot on konservatiivisimpia kuin toiset ja ne on äänteellisesti muuttunut vähemmän. Yleensä siis kielet, joilla on ollut vähemmän kontakteja muihin ja sellaisia kieliä sitten tutkitaan, että indoeurooppalaisista kielistä semmoinen on Liettua ennen kaikkea. Ja voisi sanoa, että meidän uralilaisten kielen puolella suomi on semmoinen kieli, joka on säilyttänyt aika paljon vanhaa.
Onko nyt sitten menty 1800-luvun lopulta tähän päivään saakka tämä Thomsenin linjoilla koko aika, kielen tutkija Santeri Junttila?
No ei sitä Thomsenia missään vaiheessa ole kauhean vakavasti otettavasti kyseenalaistettu, mutta mitä sen jälkeen on kirjoitettu, niin on kyllä tuonut paljon lisää balttilaislainojen tutkimukseen. Ja sitten sanotaan, että tuossa 1970-luvulla niin siitä lähtien on aika lailla kehittynyt tämä lainasanojen tutkimus ja nykyään tiedetään jo paljon enemmän kuin Thomsen ja tiedetään esimerkiksi se, että mitä Thomsen silloin sanoi, että nämä balttilaiset lainat on vanhempia kuin vanhimmat germaaniset lainat. Niin 1970-luvulta germaanisti Jorma Koivulehto tutki näitä germaanisia ja muitakin Suomen vanhoja lainasanoja ja päätyi siihen, että kyllä ne germaanisetkin on ihan yhtä vanhoja kuin balttilaiset. Koivulehdolle sanottiin, että nämä Suomen lainasanat, että ei niitä kannata tutkia, koska kaikki niistä on jo sanottu, eikä uusia lainasanoja enää löydy. Mutta sepä oli sitten, Koivulehto huomasi, että niitähän löytyy vaikka kuinka paljon, ja se, että syy, että miksi ei ollut aikaisemmin löydetty, niin oli paitsi se, että strukturaalisesti sitä metodia ei ollut käytetty, niin myös se, että ei ollut haluttu etsiä, että suomalaiset kielentutkijat oli halunnut kovasti ajatella, että nämä on tämmöisiä meidän omia sanoja, että ei ne ole mistään muualta saatuja. Että senkin takia sitten löytyi 70-luvulta alkaen paljon lisää.
Törkeästi koettivat omia germaanien sanoja itselleen.
No niin, enpä mä tiedä. Silloin oli aika lailla erilaiset teoriat sanojen synnystä. Että siinä oli esimerkiksi tämmöinen yksi aika tyypillinen selitys siihen aikaan, joka keksittiin tuossa sodan jälkeen, oli nämä deskriptiiviset ja ekspressiiviset selitykset. Se tarkoittaa sitä, että kun sanoilla on jotain tämmöistä hassua, kummallista äänenvaihtelua ja sitten liittyy jonkunlaiseen tunnelataukseen, joka sanassa on. Esimerkiksi balttilaisista lainoista, että kun on virta on balttilainen laina, niin sitten on kaikenlaisia vireä ja vireillä ja virua ja tämmöistä, että kun siinä on semmoista hassua äänenvaihtelua ja paljon variantteja, jotka siihen liittyy, että se sitten tarkoittaa sitä, että tämä sana onkin nuori ja omaperäinen ja että ei se voi olla laina. Mutta sitten se aika nopeasti tuossa 1980-luvulla niin huomattiin, että sehän on tyypillistä lainasanoille, että ne saa semmoista jonkunlaista tunnesisältöä ja ne rupeakin vaihtelemaan tuolla lailla äänteellisesti. Että se onkin just lainasanoille tyypillistä, että sillä lailla ei voi selittää sanoja niin sanotusti omaperäisiksi.
Jos vähän matkaa palataan sinne Thomseniin, oliko hänellä laajat sanalistat, millä hän todisteli näitä balttilainoja?
Joo, ja 1700-luvulta alkaen niitä keräiltiin, niin kyllä Thomsen käytti niitä vanhoja vertailuja hyväksensä sitten, että sillä oli ottaa sanarinnastuksia, mutta kyllä se sitten itsekin Thomsen löysi aika paljon niitä rinnastuksia. Thomsen ehdotti yli 200 balttilaista lainaa, noin 2/3 niistä varmoina ja sitä viimeistä 1/3 epävarmoina balttilaisena lainana. Ja kun katsotaan, että miten niistä nykyään pidetään balttilaislainoina, mitä Thomsen on ehdottanut, niin kyllä se suurin osa, melkein kaikki niistä, mitä Thomsen piti varmoina, niin onkin balttilaisia lainoja nykykäsitysten mukaan. Ja no sitten taas suurin osa niistä Thomsenin epävarmoista on karsiutunut, että niillä on löytynyt joku muu selitys. Ja sitten sen jälkeen on löydetty vielä balttilaisia lainoja lisääkin. Et sanoisin, että varmaan 300, ehkä 400 saattaisi olla. Niitä on esitetty yhteensä 1000, että mä oon tutkinut yli 1000 sanan etymologioita, mitä niille on esitetty. Suurin osa etymologioista on vääriä. Se kuuluu tieteeseen, että esitetään hypoteeseja ja sitten ne vähitellen kumotaan ne, jotka ei ole kauhean onnistuneita.
Nyt jos puhutaan näistä tutkimuksen alkuajoista, niin mitkä olivat ensimmäisiä havaintoja näistä lainoista? Kielentutkija Santeri Junttila.
Jaa, semmoisia sanoja, mitä Thomsenilla oli, niin esimerkiksi lohi ja ankerias, metsä, kannel, onhan näitä. Siis aika lailla Suomen perussanastoa. Niin hyvin tavallisia. Kaula ja napa, morsian, ne on balttilaisia lainoja.
Joskus olen kuullut, että balttilainoja ovat nämä morsian, sisar ja heimo. Paljon tämmöisiä perheeseen liittyviä asioita.
Niin on, joo. Ja jostakin syystä nimenomaan naisia tarkoittavia sanoja.
Kun aina puhutaan lainasanoista sellaista, että lainasanoja tulee kieleen silloin, kun omaksutaan uusia tekniikoita ja uusia menetelmiä, niin mitä voi päätellä siitä, että perheeseen liittyvät sanat on saatu balteita lainana?
Ja siitähän kirjoitti jo Emil Nestor Setälä 1890-luvulla, että ei voida lainojen perusteella sanoa, että silloin vasta opittiin tuntemaan ne käsitteet, mille on lainattu sanoja. Niin kuin vielä Ahlqvist oli ajatellut, että kun meille lainattiin balteilta sana vuohi, niin se tarkoittaa sitä, että vuohi opettiin tuntemaan balteilta. Että ei se niin välttämättä ole, koska mitenkä meille sitten olisi lainattu sanat hammas, napa, kaula ja reisi. Että ei se välttämättä todista niistä kulttuurin muutoksista, mutta sitten taas jos jostain aihealueelta on lainattu paljon, niin kyllä se todistaa sitä, että se jollakin lailla on ollut keskeinen sen kontaktin kannalta. Ja kyllä nämä perhesanat varmasti todistaa sitä, että kantasuomen ja tämän balttilaisen kielen puhujat niin on ollut läheisissä väleissä. Ja nykyään aika monet kielentutkijat ajattelee, että olikin jonkunlainen symbioosi, jonkunlainen kaksikielinen heimo, voisi sanoa, sekä avioliittoja, sekä perheitä, ja että näitä molempia kieliä yleisesti puhuttiin siinä yhteisössä.
Kiehtovaa. Missä tällainen yhteisö sitten on sijainnut noin fyysisesti tai maantieteellisesti ajatellen ja milloin?
No siitähän on kinasteltu paljonkin ja siitä on ajatukset muuttunut kauhean paljon Thomsenin ajosta lähtien. Thomsen itse sijoitti sen kauhean myöhäiseen aikaan, koska silloin ei vielä ollut Pohjois-Euroopan esihistoriaa juurikaan tunnettu. Thomsen ajatteli, että vasta slaavit, kun ne tuli 600-700-luvulla Pohjois-Eurooppaan, niin ajoi sitten Baltit ja Itämeren suomalaiset tänne, mutta sitten on huomattu, että kyllä varmasti on aikaisemmin kieli tänne Itämeren rannoille tullut sieltä idästä päin. Ja jossain vaiheessa sitten, sanotaan 1970-luvulta alkaen, niin tuonne vuosituhannen vaihteeseen suunnilleen, niin ajateltiin, että ne kontaktit on jo kivikautisia, että se on tapahtunut jo joskus tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua, mutta sekään tuskin on totta, vaan että nykyään ajatellaan aika yleisesti, että ne on luultavasti pronssikautisia pronssikauden lopulta. Ja mä itse voisin ajatella, että kun tiedetään, että nämä meidän Itämeren suomalaiset kielet tai tämä kantasuomi, suomalaissukrilaiset kielet, niin on tullut idästä päin. Ja tiedetään, että myös balttilaiset kielet, niin on tullut jonkun verran idempää, että ei niitäkään ole rannikolla puhuttu kovin monta tuhatta vuotta. Että sen takia mä oon taipuvainen ajattelemaan itse, että se kaksikielinen porukka on liikkunut idästä, levinnyt länteen päin, jostain Moskovan tienolta suunnilleen, ja levinnyt sitten länteen kohti Baltiaa, ja siellä sitten vähitellen se balttilainen kieli on unohtunut. En tiedä miksi, mahdollisesti sen takia, että se on ollut miesten puhuma kieli, ja kantasuomi taas on ollut naisten puhuva kieli, joka on siirretty sitten lapsille, mutta no se on pelkkä hypoteesi taas. Ja sieltä sitten vasta sieltä nykyiseltä Viron alueelta, niin kauan sen jälkeen, kun se balttilainen kielimuoto on kadonnut, niin sitten siirtynyt Suomeen se kantasuomi.
Oliko tämmöisellä tieteellisillä tutkimustuloksilla niillä, että suomen kielen sanoista iso osa on lainasanoja balteilta, germaaneilta, eli ruotsalaisilta ja saksalaisilta ja jopa venäläisiltä. Onko tämä sitten vaikuttanut suomalaisten käsitykseen omasta itsestään?
Onhan se vaikuttanut, juu, kun ajattelee sitä, että 1900-luvun alusta lähtien, niin esimerkiksi kielentutkijat Heikki Ojansuu ja Emil Nestor Setälä niin kirjoitti silloin suosittuihin ensimmäisiin suomalaisiin tietosanakirjoihin niin tämmöiset artikkelit suomalaisten muinaisuudesta, johon sitten just sanastohistorian kautta kuvattiin sitä, että miten kulttuuri on kehittynyt esihistoriasta ja jaettiin tällaisiin kausiin. Ei pelkästään lainakontaktien mukaan, vaan myös suomalais-ugrilaisten sukukielten eri kantakielivaiheiden mukaan, että mitä, missäkin vaiheessa mitä sanastoa on tullut lisää ja mistä päin sitä on saatu, niin kyllähän näitä luettiin kovasti ja niiden perusteella sitten muotoutui suomalaisten käsitys siitä, että miten se suomalainen kulttuuri on kehittynyt. Setälähän sen osasi aika hyvin selittää, niin kuin sanoin, että useampaan kertaan Setälä kirjoitti siitä, että se, että joku sana on lainattu, niin ei se välttämättä todista sitä, että ennen sitä lainausta, niin se vastaava käsite ei olisi tunnettu, että se on voinut sana hyvinkin unohtua. Tunnetaan tämmöisiä sanoja, jotka on ikään kuin puoliksi unohtunut, jäänyt harvinaisemmiksi, että ennen kuin hammassana lainattiin balteilta, niin meillä oli pii hampaan nimetyksenä, ja ennen kuin neula lainattiin germaaneilta, niin meillä oli äimäneulan nimityksenä ja niin edelleen. Ja silloin se kyllä kävi suomalaisille, mutta tuntuu, että myöhemmin sitten Suomen itsenäistyttyä se ei enää niin monille sopinutkaan, että silloin itsenäisyyden aikana niin ruvettiin näitä lainakontakteja vähättelemään ja silloin alettiin yrittää selittää, että osa niistä on omia sanoja.
Eli kaiken kaikkiaan tavallaan balttikielet ja itämeren suomalaiskielet ovat niin kuin erityistapaus.
Joo, siinä mielessä, että ne on vanhoja lainoja ja ne on paljon ja ne on ihan keskeinen osa meidän sanastoa. Että siinä mielessä kyllä, joo.
Mikäs on sitten nykytutkimuksen tilanne? Onko jälleen se tilanne, että kaikki lainasanat, etenkin balttikielistä suomeen, ovat jo löydetyt ja uusia ei enää voi löytää, kielentutkija Santeri Junttila?
No sanoisin, että kyllä tuosta 1970-luvulta lähtien niin kielentutkijat on niitä aika ahkerasti kartoittanut. Esimerkiksi täällä Suomessa niin suomen sanoista Jorma Koivulehto ja Kari Liukkonen on aika paljon löytäneet, myös muut kielentutkijat ja Eeva Vuotila jo myös. Virossa taas on Lembit Vapaa, joka on jo kauan tutkinut näitä erityisesti Viron balttilaislainoja. Mutta että kyllä niitä vieläkin löytyy. Esimerkiksi sieltä Thomsenin ajoista lähtien niin on aina etitty lainoja eniten substantiiveista ja ennen kaikkea tämmöistä kulttuurisanoista. No niin kuin metallien nimistä ja erilaisista rakennustermeistä ja kuljetustermeistä ja karjanhoito, maanviljelystermeistä, mutta adjektiivit, verbit, niin ne on jäänyt vähemmälle huomiolle. Niitä on vasta alettu viime vuosikymmeninä tutkia ja minun mielestä esimerkiksi adjektiiveissä näyttäisi olevan enemmän balttilaislainaa kuin, ja kaikenlaisia lainoja. Et adjektiiveista kannattaisi etsiä lisää.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Pekka K. otti yhteyttä luettuaan Helsingin Sanomista uutisen taloyhtiö Laajakaistoista, jotka jutun mukaan ovat halpoja, mutta eivät ongelmattomia. Artikkelia täydensi faktalaatikko, jossa listattiin paikkoja, joista voi etsiä apua laajakaistayhteyden tökkiessä. Pekka K. ällistyi lukiessaan faktalaatikosta operaattoreiden laskutusperiaatteista. Tekstissä todettiin nimittäin näin. Operaattorista johtuvan vian korjaaminen ei maksa taloyhtiölle. Jos selviää, että vika on käyttäjän päässä, operaattori veloittaa asentajan käynnistä. Pekka K. jäi ihmettelemään, että minkähänlainen mielentilatutkimus operaattorilla oikein on käytössään, kun tutkivat, onko asiakkaan päässä vikaa. Mielenkiintoinen kysymys täytyy sanoa. Onko asentajalla korjauskeikalla mukanaan psykologian ammattilainen vai tyydytäänkö siihen, että asentaja pyytää asiakasta täyttämään päänvikoja kartoittavan kyselylomakkeen? Itse uutisen pääasiallinen vika taitaa kuitenkin olla pääsanan monissa merkityksissä. Tekstin olisi voinut muotoilla vaikkapa näin. Jos selviää, että vika on käyttäjän luona, operaattori veloittaa asentajan käynnistä.
Kiusaus värittää juttujamme tavallista hienommilla ilmauksilla on meille kaikille tuttu tunne. Harvoin muistamme ennen tällaisen värikkyysilmaisun käyttöä punnita, olemmeko niin uudistushenkisiä kuin uutuus edellyttäisi. Tai jos sanomus on vanhan kansan perinnettä, olemmeko sinut sen menneisyyden kanssa, josta sanat kumpuavat. Kuulijamme Vesa kuunteli toukokuussa Ylen uutisia, jossa kerrottiin, että suomalaisten lihominen on ainakin toistaiseksi lakannut. Toimittaja oli päätynyt seuraavanlaiseen havainnollistukseen.
Viikon fraasirikos.
Suomalaiset joutuvat reijittämään vyötä entistä harvemmin. Vesa jäi ihmettelemään lausetta. Olin hetken iloinen meidän suomalaisten puolesta, koska emme enää laihdu liikaa. Uutisessa kuitenkin kerrottiin, etteivät suomalaiset enää liho. Minulla vyössä on reikiä vyön päästä alkaen ja joudun tekemään reikiä lisää vain, jos laihdun. Aristoteleen kantapään painonvartijoiden ylivyötiäinen on samaa mieltä. Kyllä se niin päin on aina mennyt, että kun kurjuus lisääntyy, vyöhön täytyy tehdä reikiä. Niinpä määräämme kirjoittajan käyttämään koko loppukesän ajan henskeleitä, jotta hänen vyösivistyksessään oleva reikä täyttyy oikeasta päästä. Eri kielet ja kulttuurit käyttävät erilaisia sanontoja, jotka joskus avaavat kyseistä kulttuuria vieraskielisellekin. Kuulijamme Esa törmäsi huomaamattaan tällaiseen ilmiöön, kun hän lähetti meille otteen tammikuisesta Helsingin Sanomista. Siinä kirjeenvaihtaja kirjoitti, miten pariisilaiset reagoivat tammikuussa pilalehti Charlie Hebdoon tehtyyn terrori-iskuun. Jutun idea oli se, että paluu arkeen on paras kosto terroristeille. Kirjoittaja muisteli 10 vuoden takaista pommi-iskua Lontoon metroon ja totesi, että lontoolaiset ottivat kunniakseen palata normaaliin arkeen niin pian kuin mahdollista. Tätä hän täsmensi näin.
Viikon sitaattivinkki.
Ylähuulikaan ei väpättänyt, kun työmatkalaiset täyttivät taas maanalaisen vaunut ja bussit. Kuulijamme Esa ihmettelee. Ylähuuli, tähän on vaikea eläytyä, koska yleensä surussa alahuuli väpättää. Onko ylähuuli mukana inhoa tai muussa sellaisessa ilmaisevassa sanonnassa, joka ei vielä ole allekirjoittaneen tiedossa? Nyt kehotamme Esaa kuuntelemaan maan mainioita AC/DC-yhtyettä, joka 15 vuotta sitten julkaisi levyn nimeltään Stiff Upper Lip, jäykkä ylähuuli. Ilmaus ei ole australialaisten rokkareiden oma, vaan brittiläiseen tunteiden hallintaan liitetty vanha lausahdus alun perin kehotuksen muodossa. Keep stiff upper lip, pidä ylähuuli jäykkänä, eli älä anna muiden nähdä liikutustasi. Siis kun suomalaiset peittävät tuntensa niin, että alahuuli ei väpätä, britit pitävät ylähuulen jäykkänä. Huomattava on, että kumpikin ilmaus liittyy tilanteisiin, joissa ei huuli lennä. Kyllä kansojen erot ovat kiehtovia.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.